Medijsko razotkrivanje.
Medijsko razotkrivanje.
Slušajte zadnjeg utorka u mjesecu u 11 sati.
Ili reprize istoga dana u 17 sati te nedjeljom u 18. Poštovani slušatelji, pozdravljamo vas u 10. ovogodišnjoj emisiji iz ciklusa Medijsko razotkrivanje, u kojem nastojimo uvijek ponešto razotkriti kada su u pitanju mediji. Pozdravljam našu gošću danas u emisiji, zastupnicu u Europskom parlamentu Sunčanu Glavak, koja se među ostalim pitanjima bavi i temama naše emisije. Zastupnice Glavak, dobar vam dan.
Dobar dan, hvala vam lijepa na pozivu, srdečan pozdrav vama i vašim slušateljima.
Europski parlament nedavno je imao raspravu o važnosti medijskog pluralizma i neovisnog novinarstva. Evo, koji su tu, izdvojite nam osnovne naglaske?
Pa tako je, mi se kontinuirano bavimo, evo ja sam zastupnica sada već u drugom mandatu, proteklih 5 godina bavili smo se puno i lažnim vijestima i dezinformiranjem i naravno onome što je u fokusu, a to je neovisno novinarstvo, ističući pritom uvijek da je neovisno novinarstvo preduvjet da bismo zapravo zaštitili naše građane od pojma lažnih vijesti i od dezinformacija koje se pojavljuju u različitom obliku, a naravno jedan od novih i najbrže rastućih izazova današnjice je i kibernetički kriminal. Kada spominjem lažne vijesti, onda bih samo rekla da su istraživanja pokazala da građani često povezuju pojam lažnih vijesti s političkim stranačkim raspravama i lošim novinarstvom u širem smislu, umjesto da to čine s opasnim i precizno definiranim oblicima dezinformacija. Dakle, dezinformacije ili obmanjujući sadržaji koji se šire s namjerom da prevare ili osiguraju na neki način ekonomski ili politički dobitak ili daju prednost jednoj političkoj strani, mogu prouzročiti štetu javnosti. Naravno da su tu neovisni mediji preduvjet kako bismo zapravo imali onu jasnu sliku ili onu pravu sliku događaja u javnosti. Nekada se šire dezinformirajući ili obmanjujući sadržaj bez one štetne namjere, iako posljedice mogu biti vrlo štetne, vi to vjerojatno vrlo dobro znate. Vrste dezinformacija uvijek ih nekako povezujemo sa politikom, sa političkim procesima, često se to čuje i u političkim raspravama. Vi namjerno širite lažne vijesti, vi namjerno dezinformirate, međutim moramo to uzeti u jednom širem kontekstu u obzir, a one su zapravo političke u onom smislu vanjskog uplitanja i manipulacijama informacijama, a vrlo često ili najčešće su u jednoj uzlaznoj putanji kada su u prilici da budu upletene u neke izborne procese.
Postoje podaci da se zapravo brzina tih lažnih vijesti širi do 6 puta brže u odnosu na one istine koje idu službenim medijima.
Tako je. To se prije svega odnosi na lažne vijesti koje se pojavljuju na društvenim mrežama. One nekako, a stavite se u te cipele možda, ili cipele naših mladih slušatelja, vjerojatno će ih više zaintrigirati nekakva bombastična vijest koja je neuobičajena od nekakve vijesti koja zapravo u svojoj namjeri ima neku pozitivu. Kada sam govorila o izborima, samo bih htjela reći da na europske izbore koji su bili ove godine u lipnju i nekoliko nacionalnih izbora diljem zemalja Europske unije pokušalo se utjecati i manipulacijom informacijama, i to i u Španjolskoj, i u Poljskoj, i u Slovačkoj, te u Belgiji, što su otkrile njihove sigurnosne službe. Najveća ugroza, ono što je otkriveno, bilo je od strane Rusije i Kine, koji su se najviše uplitali, a što se tiče tema, zanimljivo je da je bilo jako puno klimatskih dezinformacija, što će se možda učiniti našim slušateljima malo čudno. Bilo je naravno tijekom COVID-a dezinformacija, govorili smo i takozvanoj infodemiji što se tiče cijepljenja i naravno dezinformacije vezane uz identitet. Da, naši građani su svjesni toga. 88% građana je prošle godine u Europskoj uniji smatralo da su lažne vijesti problem u njihovoj zemlji, a 38% ih vidi kao prijetnju demokraciji. Demokraciji naravno uzimamo taj pojam u jednom širem smislu. 34% građana navelo je lažne i obmanjujuće informacije koje kruže online i offline. Dakle, i u stvarnom svijetu i u onom što nazivamo virtualni svijet. U proteklih 9 godina u Europskoj uniji detektirano je gotovo 16.500 dezinformacija. To znači da je svaki dan plasirano 5 novih dezinformacija, što znači da smo i mi danas vjerojatno čuli nekakve 3, 4 ili 5 dezinformacija za koje zapravo nismo se potrudili pronaći točan izvor ili pitati se jesu li one doista takve. Njihov najčešći izvor bila je Rusija, to su naravno relevantni podaci.
Dakle, lažne vijesti šire se kako u političkom svijetu, ekonomskom svijetu, dakle u raznim sferama života.
Tako je. Tako.
E sada, uloga medija u svemu tome, javnih medija.
Uloga javnih medija, o tome sam govorila na plenarnoj sjednici u Strasburu, je nezamjenjiva. Dakle, građani još uvijek vjeruju takozvanim tradicionalnim medijima, tu možemo ubrojiti i vas kao radio, i naravno javnom servisu. Javni servis i tradicionalni mediji, posebno bih tu stavila naglasak na lokalne medije, kojima prema istraživanjima građani ipak u velikom postotku vjeruju. Dakle, ne smatraju da biste vi u vašem najteru imali objedinjujuće informacije i zato ste vi od neprocjenjive važnosti. Ne mislim sad osobno na vas naravno, nego na vaše kolege koji svoj posao moraju obavljati profesionalno i neovisno. Što se tiče neovisnosti, Hrvatska ima svoje regulatorna tijela i Agenciju za elektroničke medije kada govorimo o elektroničkim sadržajima, a jednako tako i za tiskane medije. Međutim, moramo biti svjesni toga da brojne zemlje, posebno okruženju i zemlje koje nisu članice Europske unije, imaju samo na papiru regulatore i zapravo nemaju takav pristup informacijama ili su ignorirani od strane vlasti. Tu je velika opasnost. Što je Europska unija poduzela? Mi smo naravno od 17. veljače u punu primjenu stavili zakon o digitalnim uslugama. Surađujemo sa internetskim platformama, dakle i to je naša dužnost. 33 zahtjeva su bila od strane Europske komisije prema velikim internetskim platformama, od kojima smo tražili očitovanje usklađenosti s njihovim odredbama. Izvješće iz rujna ove godine, a odnosi se na prvi 6 mjeseci ove godine, recimo da ću vam primjer TikToka, koji je morao ukloniti ukupno 1240 oglasa, Meta više od 4,4 milijuna oglasa s Facebooka i Instagrama, i to u članicama Europske unije, a oko 170 tisuća oglasa uklonjeno je zbog kršenja njihove politike o dezinformacijama. Dakle, ogromne su brojke. I Google 7,2 milijuna oglasa na razini Europske unije je morao ukloniti, uključujući oglase koji su kršili različite politike kao što su dezinformacije, nepouzdani izvori i drugi prekršaji. Dakle, radimo dosta toga.
To je prava poplava lažnih vijesti, informacija, tako je, dezinformacija. Tako je.
Medijsko razotkrivanje. Medijsko razotkrivanje.
Ne vjerujem u
Hrvatski radio Otočac.
Naša gošća u emisiji Medijsko razotkrivanje je danas zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak. Vratila bih se malo na ovu ulogu lokalnih medija. Dakle, situacija u Hrvatskoj nije sjajna kada su u pitanju lokalni mediji i njihov opstanak. Kakva je situacija u drugim europskim zemljama i na koji način osigurati zapravo opstanak lokalnih medija i njihovu neovisnost?
A u svakom slučaju, ja mislim da je dobro što postoji na razini Hrvatske fond za pluralizam i poticanje medija, od čega vi jednako tako sigurno imate dio kolača, i to je važno za opstanak lokalnih medija. Neovisno novinarstvo, naravno, uloga nezamjenjiva kako u očuvanju demokracije, slobode govora i pluralizma informacija, a u državama gdje mediji nisu neovisni, tu je najčešća manipulacija javnim mnijenjem i povećana kontrola nad informacijama. Razgovarali smo primjerice o slobodi medija u susjednim zemljama. Imali smo goleme primjere kršenja slobode medija primjerice u Srbiji, gdje vlasti ignoriraju potpuno medije, njihove upite, dakle koji nisu pod režimskim utjecajem medija. Tako da ono što se u svakom slučaju mora osigurati jest transparentnost vlasništva i neovisnost medija. Jer kada imate transparentnost vlasništva, tada znate gdje mogu doći pojedini utjecaji. Kada to nemate, tada zapravo nemate ni jasnu sliku tko zapravo i na koji način utječe na informacije koje su u eteru. Vjerujem da je tu vrlo bitna i edukacija novinara. Mi moramo imati bolju sliku obrazovanih novinara u Republici Hrvatskoj kako bi mogli pratiti sve relevantne teme, i tu moraju stalno i javni mediji i vi kao lokalni mediji u fokus stavljati ono što se pojavljuje od, naravno, ne od jučer, ali od pojave društvenih mreža, gdje svatko misli da može biti novinar. Dakle, to nisu novinari. To su ljudi koji pišu svoje komentare, naravno nekada pod lažnim imenima, pseudonimima, blogove. Dakle, tu moramo naučiti se toj medijskoj pismenosti koja je zapravo strašno bitna, kako bi se taj medijski pluralizam i neovisno novinarstvo moglo suočavati sa ključnim elementima, a to je dostupnost točnih informacija, različita perspektiva i, što je jako bitno, kritičko izvještavanje.
Evo još jedna tema, nije isključivo vezana, ali svakako vezana sa medijskom pismenošću i svemu onom što nam donose društvene mreže. Koliko je postignut napredak u borbi protiv nasilja nad ženama? Evo, postavit ću tako pitanje. Naime, to je tema koja se često puta provlači i sve i mlade osobe, ali i prvenstveno žene koje su izložene medijskom nasilju.
Pa nisu samo medijskom nasilju. Dakle, to je, stalno govorimo o online nasilju. Naravno da ima toga više u online svijetu. Vi znate, mi smo razgovarali o tome i u vašim emisijama, da se mi radila i konferencija o cyberbullyingu i u Republici Hrvatskoj, gdje želimo podići svijest o cyberbullyingu i želimo ga kriminalizirati i na razini Republike Hrvatske, jer toga ima sve više. Zbog toga imamo sve više zapravo upita kako se to reflektira i na mentalno zdravlje mladih, ne samo žena, već općenito. I to je jedna tema kojom ćemo se kao društvo morati pozabaviti. Mentalno zdravlje je visoko na ljestvici prioriteta i Europskog parlamenta, ali i odbora KULT, čija sam ja članica u novom sazivu, gdje zapravo moramo se povezati kao društvo i odgovoriti na nove izazove današnjica, mentalno zdravlje i u ovom kontekstu što ste vi rekli, nasilje nad ženama, zapravo je vrlo ozbiljan problem. Kada o tome govorimo, moram reći da sam na plenarnoj sjednici pozvala kolege iz ostalih zemalja da slijede primjer Republike Hrvatske, koja je primjerice femicid stavila u kazneni zakon. Brojne zemlje to nemaju. Tako da i to moramo znati, tu smo napravili jedan golemi iskorak. Kada ste me samo još pitali, htjela bih se vratiti sekundu na ulogu lokalnih medija. Ja bi samo podsjetila da ono što mi prepoznajemo kao važnost lokalnih medija jest podrška putem različitih inicijativa, primjerice kroz program Kreativna Europa, i isto tako u europskom kontekstu organizacije ili projekti koje financiraju novinarstvo javnim sredstvima Europske komisije uključuju i Fond za novinarstvo Europe i Istraživačko novinarstvo za Europu. Tako da ja eto pozivam i vas da se uključite kada ti programi budu objavljeni, da naravno aplicirate i da dodate još jednu novu snagu i novu dimenziju u vašem informiranju i vašoj ulozi kao lokalnog medija, odnosno servisa kojem građani vjeruju.
Evo, nadamo se da ćemo biti prihvatljivi korisnik i europskih sredstava. Mi smo stigli do kraja današnje emisije iz koje su se zapravo izrodile neke nove teme za neku buduću emisiju. Hvala lijepo na sudjelovanju u emisiji zastupnici u Europskom parlamentu Sunčani Glavak.
Hvala lijepo vama, a mislim da nam je nova tema koja se otvara, kibernetički kriminal, jedan od najbrže rastućih izazova današnjice, ali bit će prigode još o tome razgovarati. Hvala vam lijepo i srdačan pozdrav iz Brisela.
Bila je to emisija Medijsko razotkrivanje. Za vas su je danas ostvarile Blaženka Barković u režiji i Ruža Orešković u studiju. Obavezna rečenica na kraju, medijsko razotkrivanje potiče se sredstvima Fonda za poticanje pluralizma, odlukom Vijeća za elektroničke medije.